Betikotu egingo ote da Gipuzkoan hondakinen kudeaketaren inguruko eztabaida, oraingoz bakoitzak berera tiraka jarraitzen duela esan daiteke. 11 telebistan Ainhoa Intxaurrandieta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakariari elkarrizketa egin diote Schwab produktu finantzieroen aferaz, bankuen aldeko ebazpenaz eta hondakinen azken urteotako kudeaketaz. Haren hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Schwab maileguez azaldu du Intxaurrandietak maileguen gaineko kopuru antzeko bat direla. Horrekin lortzen zutela jeltzaleek 2031 arte interes finko bat mantentzea eta mailegua erabili edo ez interesa ordaintzera behartuta zeudela.
Bai, ez dira mailegu bat. Maileguaren gaineko seguru antzeko bat da. Hau da, guk mailegu bat eskatzen dugunean, kreditu bat eskatzen dugunean, interesa aldakorra da, ez? Interesa Euriborraren baitan gora edo bera egingo digu. Eta hori interes finkoan mantentzeko bermatuko duen seguru antzeko bat. Honekin lortzen zuten interes finkoa mantentzea 2031 garren urte arte zuten kreditu edo mailegu horretan. Eta gertatzen dena dela produktu bizi bat dela, naiz eta mailegu hori ez erabili, naiz eta mailegu horretatik dirurik ez hartu, seguru hori, aseguru hori edo kontratu hori ordaintzen jarraitu behar dugula, ez? Hori da pixka bat motz-motz eta laburbilduz esaten den. Azkenean egiten dute gainera egutegi bat edo egiten dute, diru horren erabileraren balizko egutegi bat egiten dute, eta orduan horren baitan ordaindu behar dugu hilero 2031 garren urte arte, ezta.
Europako Banku Inbertsioaren arabera, erabilitako diruaren baitako segurua da Schwab delakoa, baina Kaixak eta Banestok ordainketa egutegi fikzizioaren arabera egin zuten hori. Jeltzalei ohartarazi zitzaien ea zein galera asumitzeko prest zeuden eta dena galtzeko prestutasuna azaldu zuten. Carlos Ormazabal, Garaiko Hondakinen Kontsortzioko presidentea, aste batetik bestera igaro zen hori sinatzeko gaituta egotera.
Banko Europeo de Inversionesek esaten du horrelako seguru bat egin behar dela, baino jartzen duen mai gainean erabilitako dirua aseguratuko duena. Mailegu horretatik hartu dugun dirua erabiltzeko azpiegiturak egiteko, diru hori aseguratuko duena eta erabiltzen goazen heinean kreditu hori aseguratuko du erabiltzen dugun diru hori. Gertatzen dena Kaixa eta Banestok egiten dutela erabilitako diruaren baitan egin beharrean, lehen aipatu dudan egutegi fiktizio horren baitan egiten dute ordainketa, adosten dute ordainketa. Eta egiten diote Kaixak, hain zuzen, egiten dio Carlos Ormazabali, egiten dio horrelako test moduko bat, ia ulertzen duen ze produktu diren eta ia gaitua dagoen horrelako produktu bat sinatzeko. Hori egiten dio Carlos Ormazabali, aurreko EAJ-ko partzorgoko lehendakariari. Egiten dio testu hori eta jartzen du ez duela ulertzen produktu hori zer den eta ez dagoela gaitua. Eta kalifikatzen du minorista moduan edo, ez? Gainera, testu horretan ere galdera batean oso argi uzten du ze galera asumitzeko prest zaude produktu hauek sinatzeagatik. Galera ekonomikoak, patrimonioan galerak edo denak. Eta berak erantzuten du prest dagoela guztiak galtzeko, bai patrimonioa, bai ekonomikoa eta guztia onartzen du. Eta Kaixak ebazten du ez dagoela gaitua hori sinatzeko, ez dula ulertzen, ez dagoela kapazitatua hori ulertzeko. Baina hortik astebetera beste horrelako test bat egiten diote, astebete pasa ondoren, eta hurrengo astean baia profesionaltzat edo kalifikatzen dute, ez? Ja ulertzen ditu produktuak, ja gaitua dago hori sinatzeko eta aurrera egiten dute horrekin. Eta sinatzen du hain zuzen egutegi horren baitan dirua erabili edo ez erabili, hau da errauste planta egin edo ez egin, banketxeek bermatzen dute bere dirutza hori, 10 milioi euro horiek eremango dituztela. Dirua jarri mai gainean edo ez, mailegua utzi edo ez. Minorista bazea eta bankuak bertan esaten badu ez zaudela gaitua hori sinatzeko, bankuari interesatzen zaio negozioa, ezta? Banko guztiek beti irabazten dute eta kasu honetan inoiz baino gehiago. Orduan banketxeak beste aukera bat ematea, ez dakit ze arrazoi ematen duten, baino lortu duten gauza bakarra da, banketxeak kalifikazio hori aldatuta, banketxeek diru gehiago irabaztea orduan.
Horrek esan nahi du erabili gabeko mailegu bategatik, milaka euro ordaintzen ari dela gaur egun Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa.
Gaur egun 670.000 euro ordaintzen ari gara hilero, erabili ez dugun mailegu batengatik. Eta hemendik eta ekainera bitarte gorantza egingo du ordainketa horrek, ez? Ekainean 800.000 euro ordaindu behar ditugu, eta gero pixkan kurba beruntza doa, baina oso oso mantxo. Urte amaieran 720.000 euro edo hariko gara ordaintzen hilero.
Errauste planta egin izan balitz 500.000 euroko gastua izango zuketen Gipuzkoarrek. Egungo kontsortzioaren proiektuarekin berriz, erdia izango litzateke gastua eta aurrera egin behar dela uste du Intxaurrandietak.
Errauste planta egin izan bagenu, edo egin izan balitz, 500.000 euroko gastua aukiko genukela, ez? Errauste planta bere finantziazio gastuak gehi suapak, ze suapak ordaindu bertziren berdin-berdin, 500.000 euroko gastua suposatuko luke Gipuzkoarrentzat. Eta guk planteatzen dugun azpiegitura, TMBA, zubitan joango den TMBA, gehi finantziazio gastuak, gehi suapak, epai honek esan duelako ordaindu behar ditugula, 250.000 euroko gastua. Orduan, bueno, hala ere, suapak ordaintzeaz aparte, 250.000 euroko aurrezkia suposatzen du gure azpiegitura plangintzak, ez? Eta bueno, pues horregatik nik uste dut aurrera egin behar dugula.
Azpiegitura horren proiektua pres dago, baina Jaurlaritzak ez dio aurrera egiten utzi nahi. Intxaurrandietak hauteskundei begira egotea eta Jaurlaritzako ingurumen saila horren arabera erabiltzea leporatu die jeltzaleei. Gero, haiek aukera izan dezaten Bilduk ezer ez duela egiten esateko.
Proiektua amaitua daukagu, proiektua amaitua dago, gertatzen dana, ba, kasu honetan ere EAJak erabili du Jaurlaritzako ingurumen zerbitzua birziklatzeari ere oztopoak jartzeko, ez? Eta hauteskunde urte honetan, ba, maiatzako hauteskundeak ditugu, eta bueno, nik uste dut hori ere erabili dutela guri azpiegiturak ez egiteko, ba, beste aitzaki moduan, ez? Baimen bateratuaren atzerapen hori. Egia da eta kuriosoa da, ze bueno, ba, Jaurlaritzan EAJak eta PSek San Markotik ere ez dute, lehen aipatu dute, zarata asko ateratzen dute, Gipuzkoan azpiegiturak ez direla egiten, Gipuzkoa kolmatatuko dela zaborraz, eta bar, baino justu, bai Jaurlaritza, EAJak erabiltzen du Jaurlaritza, eta baita San Markoko PSek, oztopatu nahi dute ezer ez egitea Gipuzkoan, ez? Azkenean San Markok sartu du elegite bat, sartu zuen elegite bat errauste plantaren kontratua bertan bera usteagatik eta gainera ampliazioa eskatu du elegite horretan eta eskatzen du eta hemendik aurrera ezer ez egitea. Debekatu kautelarki konsortzioari ezer proiekturik egitea, lizitatzea ezerrez, dena bertan bera utzi, geldirik utzi. Hori da eskatu dutena PSEek San Markotik, ez? Eta Jaurlaritzan praktikan egiten ari da. Ingurumen baimen bateratua atzeratzen digu, beraz azpiegiturak ere atzeratzen dizkigu, ez? Piskat irudikatu nahi dute Gipuzkoan kaosa eta ez dakit zer irudikatu nahi duten, baina bueno, ikusten badugu Gipuzkoan gaur egun hondakinekin emandun buelta Gipuzkoak eta birziklatzetaz eta nola egin dugun aurrera eta gizartearen kontzientziazioa, ba, nik uste dut hori ere entzun behar dugula, ez?
Horren ordez jeltzaleek hauteskundeak irabazizkero erraustegia eraikiko dutela argi utzi dute. Eta horren aurrean, galdera argia zuzendu dio Intxaurrandietak Marke Lolanori, EAJ-ko Gipuzkoako ahaldu nagusirako hautagaiari.
Hartzen dira sanaz, errauste planta egingo dutela, eta egingo dutela, baino berdin mentxonatuko dutela, ja onartzen ari dira gaindi mentxonatua zegoela, orduan ezintzela egin beraia proiektatu zuten hori, eta egingo dutela diote. Ez dakit, hori beraiek erantzun beharko lukete. Baina Europatik zuzentarauek oso argi diote, birziklagarriak direnak ezin direla erre, ez da isuri ere. Eta ez da zentzuduna, birziklatzeko egiten ditugun produktuak eta zirkuluan sartu beharrean eta berriro birziklatu beharrean eta berriro berrerabili beharrean, erretzea, hori ez da zentzuduna. Baina gainera, gero aztu egiten dute, Ze, bueno, beraiek aurreko legealdietan errauste plantak egin nahi zituzten, ez? Eta, bueno, hor Gipuzkoan hasiera batean hiru egin behar ziren, ondoren bi, azkenean bat eta Zubietan, eta hori ibili izan pixka bat itinerante Gipuzkoa guztitik. Zubietan bukatu zuen horrek, ba, Urnietan planteatu zen, Txingudin ere planteatzen zen gantxurizketako horretan, gantxurizketa gainean, eta bueno, leku askotan, Zestuan ere aipatu zen, bere garaian, bueno, ibili ziren herriz herri. Eta azkenean erabaki zuten Zubietan jartzea. Nik galdera bat egingo niok, ez, Markel Olanori, eta errauste planta egin behar badu, nun egingo du, ze Zubietarrek oso argi esan dute ez dutela nahi. Nun egin behar du, esan dezatela. Eta nun isuriko ditu errauste planta horrek sortzen dituen errauts toksikoak eta zepak eta eskoriak. Nun isuri behar ditun, ez? Azkenean guk sartzen dugu errauste planta batean gure etxetatik ateratzen diren hondakinak, birziklagarriak direnak sartu nahi dituzte, eta birziklagarriak ez direnak ere bai, ez dira kutsakorrak, gure etxetik atera dira, eta ez dira kutsakorrak, eta beste muturretik ateratzen zaizkigu hondakin toksikoak, eta kutsakorrak direnak, arriskutsuak direnak. Eta horiek nunbaiten isuri behar dira. Eta ba, Bizkaian ikusten dugu ze arazo dituzten, ez? Zaiako zabortegian isurtzen dituzte, Artigasekoan, eta bueno, pues, hori ere esan egin behar dute, guzti hori esan egin behar dute. Nun egingo duten errauste planta, eta nun isuriko duten hortik ateratzen diren toksikoak.